Hilig na ng maraming Pilipino ang pagkanta. Kaya't kung birita ng pag-uusapan, maraming pambato ang komunidad kahit dito sa Australia. Isa sa tinitingala sa industriya ng mga Filipino-Australian entertainers ay ang batikang mang-aawit na si Lillian De Los Reyes. Napasabak din siya sa pag-arte sa ilang pelikula noong 70s. Ilan dito ay ang Anak ng Tatlong Hari at Gigi ang Munting Martir. Naging bahagi din siya ng ilang beauty pageants tulad ng Miss Philippines at Queen of Hearts. Pero dahil singing ang kanyang passion, naging miyembro si Lillian ng Motown Band na dumadayo sa iba't ibang bansa para sa kanilang performances. Noong October 1977 naman, nang napadpad siya sa Australia.
Ako si Lillian De Los Reyes. I have been a performer since I was 18 years old. So from the Philippines, in 1974, doon ako nagpunta sa New Zealand para mag-perform. And then after 3 years, nagpunta na ako dito sa Australia. So matagal na ako dito, hindi pa kayo pinapanganak, nandito na ako. Magmula nung dumating ako dito, talagang ang aking trabaho ay ang mag-perform hanggang sa kasalukuyan.
Regular ang kanyang performances sa mga kilalang casino at clubs. Isa sa kanyang mga shows na binabalik-balikan ng mga manonood ang Manila by Night ng Six Pack Productions sa Sydney Club Circuit na tumagal ng higit 20 taon.
Mayroon kasi akong production na umiikot sa mga clubs called Manila by Night. Sa tuwing ako magpe-perform, talagang ang aking idolo, yung mga kasing edad ko na din, katulad ng mga international, sila Diana Ross, sila Cher, sila Barbara Streisand, sila Frank Sinatra, Shirley Bassey, Tina Turner, yung mga batikan na din. In fact, kapag hindi ko kinakanta yung mga kanta na familiar sila, sasabihin, ay naku, kaya lang kami nanood ng show mo kasi talagang hinihintay namin kantahin mo, you know. Kaya natutuwa naman ako kasi tanggap na tanggap talaga ng audience yung aking mga performance.
Sa paglipas ng panahon, naging malaking hamon para sa mga live band at entertainers ang mga pagbabago sa industriya. Ganoon na rin ang makabagong teknolohiya pagdating sa musika.
Magmula nang dumating ang technology, yan ang nakapagpa-slow down sa mga live musicians. Kasi nung nagpunta ako dito, wala pa yung mga self-contained music. Puro talaga live band. You know, 6 nights a week kaming kumakanta. Ngayon, wala na. Napakamahal na para sa isang industry o business, restaurant for example, na mag-hire sila ng may banda tapos may singer.
Nahinto ng 2 taon ang makulay at maningning na buhay ni Lillian sa entablado nang magsimula ang pandemic. Kaya ngayong balik normal na ang industriya, muli siyang hahawak ng mikropono para sa isang palabas na alay naman niya sa kanyang 3 idolo na pinamagatang 3 Times a Lady.
Gusto ko talagang gumawa ng show na base sa 3 iniidolo ko. Si Shirley Bassey, talagang idolong-idolo ko na yan noon pa. Kahit na yung nagbago pa lang akong kumakanta. Pagkatapos si Diana Ross, in fact, era ko din yan in the 70s. Ngayon, itong si Tina Turner, siguro in mga 80s.
Inaalay rin niya ang mga klasikong awitin na kinalakhan ng kanyang henerasyon sa mga kababayang gustong magbalik-tanaw. Kwento ni Lillian, hindi madaling kalimutan ang mga kanta at kahit ang mga mang-aawit kung tumatago sa puso ang kanilang mga liriko.
Sa parang kami din na nung henerasyon namin, mas na-appreciate namin yung mga artist noon na kumakanta ng mga magagandang kanta kasi mayroon talagang meaning ang mga kanta, maganda ang melody, maganda ang lyrics.
Sa pamamagitan ng pag-awit ng kanilang mga piyesa, muling mabubuhay sa alaala ng mga fans ang panahon ng kanilang kasikatan. Kaya paanyaya ni Lillian na sana'y tangkilikin ang mga palabas ng mga Filipino performers na tulad niya dahil tiyak na hindi sila mapapahiya. Bukod dito, ibabahagi rin nila ang kanilang kita sa show sa Bantu Philippines na may programang tulungan ng mga kabataan sa Pilipinas na makaahon sa kahirapan sa pamamagitan ng mga proyektong pang-edukasyon, sining at kapwera.
Magaganap po ito sa March 12 sa Burwood RSL. Ang aming recipient ay ang Bantu Philippines na mayroon silang mga centers for fighting poverty in the Philippines. Hindi naman po kayo madidihado dahil ibibigay ko po lahat ang aking kakayahan. 53 years na po akong nasa showbiz, kaya ibibigay ko po yung 53 years kong karanasan sa inyo.
Isa naman sa sekreto na ibinahagi ni Lilian kaya tumagal ng higit 5 dekada sa pagkanta at pagpapasaya sa mga manonood, ang pagiging mapagpasalamat niya sa anumang biyaya na dumadating sa kanyang buhay at paglingon sa pinanggalingan.
Kailangan maging positive ka in a negative world. Saka be as happy as you can be every day. Ako kasi magmula nung nagpunta ako dito sa Australia, parang nanalo ka ng loto. Lahat ay pinasasalamatan ko. Pero siyempre, ano pa rin na tayo, no? Dugong Pilipino pa rin tayo. Kahit na sabihin mong nandito tayo sa Australia o Amerika, Canada, wherever you are, we are still Filipinos na mayroon tayong pagmamahal sa ating sinilangang bayan.
Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.